Seuraavaksi tulee puhumaan Timo Airaksinen, joka on Helsingin yliopiston emeritusprofessori kirjasta Millaista oli filosofin oppivuodet?
Tämä on tämmöinen invaliditilaisuus, kun sopii tämmöiseen luontoaiheeseen, kun haastattelija on ihan invaliidi ja vaan puoli-invaliidi. Mä pystyn seisomaan täällä mun jalalla, mun täytyy istua. Edellisellä kerralla oli sama vaiva, niin mä en voinut istua, mutta mä oon seistänyt päinvastoin ihmiskehoon merkille. No niin, siis tästä mä turisen vähän tästä kirjasta, millaista oli filosofin oppivuodet, Varelia kustannus ilmestynyt nyt alkusyksystä kai. Siitä on arvostelu, jos te vaivaudutte lukemaan, hauska ja kauhistunut arvostelu verkkouutisissa. Markku Jokipii kirjoittaa ihan tänään tai eilen ja sanoo, että järisyttävä kirja. En mä oikein ymmärrä mitä varten. Tämä kirja kertoo 17 vuoden jaksosta mun elämässä, joka oli merkityksellinen jakso. Niin hauska nähdä näinkin paljon yleisöä tässä, että tervetuloa ja kiitoksia. Niin 17 vuoden jaksosta, kun mä lähdin vuonna 1967 postibussilla Turusta, Vaasasta Porin kautta Turkuun. Opiskelin siellä ensin kokeellista havaintopsykologiaa Suomen parhaalla kokeellisen psykologian laitoksella ja siirryin sitten näiden ylioppilasmelskeiden vuoden 60-70 nuorisokommunistikapinoiden aikana assistentiksi Suomen huonoimmalle filosofian laitokselle, josta sitten päätin, että turha siellä on kuluttaa naamaansa kovin paljon ja aloin hysteerisen matkustelemisen ympäri maailmaa ja palasin just sen verran sitten Turkuun, että saivat nimitettyä mut Helsinkiin professoriksi, joka oli kyllä erittäin monimutkainen ja hauska tapaus niin kuin muistella, kuinka mä kestinkin kaikki ne nöyryytykset ennen sitten, kun painettiin. Siihen aikaan se oli professori Kruunu melkein. Professori oli iso sheffi silloin. Nyt on vaan, se on vaan palkkaluokka kysymys koko professorin esimme. Me oltiin Helsingin yliopistoon, kun mä menin varsinaiseksi käytännössä filosofian professoriksi, niin me vannottiin tuomarin vala. Mä oon vannut tuomarin vala, meillä oli niin paljon valtaa. Ja mun nimityskirja on presidentti Koivistolta. Nyt siellä joku virkamiehen apulainen plänttää joku leiman sinne ja sanoo, että sinun nimesi olkoon professori. Siihen aikaan niin se oli iso juttu. Ja kun sä ajattelet, että Helsingissäkin oli Ilkka Niiniluoto ja minä kaksi varsinaista professoria siellä, niin me molemmat pidettiin tätä professuuriamme 35 vuotta. Siis oli 30, siitä kun mut nimitettiin, niin seuraava mahdollisuus tähän virkaan oli 35 vuoden päästä. Se oli aika harvinaista herkkua. Ja jotenkin mä tajusin jo silloin, että hitaat syövät nopeat, ei kun nopeat syövät hitaat, niin päähän se oli. Ja opiskelin sitten hysteerisesti hirveällä vauhdilla sitten itseäni näännyttäen. Siihen aikaan nimittäin opiskelu tarkoitti opiskelua, eikä jotakin kavereiden kanssa esseen kirjoittamisia. Mä oon laskenut tuon vaimoni Heta Jyllingin ja Heta Häyryn kanssa, että kyllä siihen aikaan niin kuin tuplasti enemmän piti tehdä töitä päästäkseen tohtoriksi. Nyt kai Helsingissä riittää yksi kansainvälinen paperi ja yhteenveto, että saa tohtoritutkinnon. Meidän piti tehdä lisenssiaattityö, joka oli 2 gradun mittaa ja sitten kirjoittaa 200-sivuinen kirja. Ja kun ei ollut nettiä, niin se on aivan hirveä se homma. Te voitte kuvitella. Jotkut teistä on tarpeeksi vanhoja, että on hakannut matkakirjoituskoneella 10 ja 100 sivuja yön pimeydessä hirvittävästi nääntyneenä kiroilla ja saada hermokohtauksia. Onko joku käyttänyt vielä kalkkeeripaperia, muistatteko te sen? Ai mikä vanhusjoukko tällässä. Voin nuoremmille kertoa, että oli läpilyön ohutta semmoista, mitä ne Amerikassa on onion skin. Ohutta paperia, se pantiin kalkkeeripaperit väliin ja neljänä kappaleena piti lyödä. Ja kun löi virhelyön, niin se tarkoitti, että siellä piti raapekynällä raapia neljästä kohtaa se pois. Ja jälki oli suttusta kuin mikä. Kunnon monistuskonetta on ollut, eikä netistä tiedetty vielä mitään. Että väki istui aina, niin kuin me muutkin vanhat istuttiin toimistossa ja pöydän ääressä ja kirjoitettiin kirjeitä nippukaupalla ympäriinsä ja kaikki oli käsin kirjoitettava ja aamulla mentävä katsomaan, että mitä vastauksia siellä postilaatikossa on. Eikä se ollut mikään tietokoneen postilaatikko, vaan seinällä oli siis postilaatikko. Se oli hirveetä, se mennä sinne postilaatikolle, kun se oli tutkijaksihan tullaan sillä tavalla, että kirjoitetaan paperi, eli artikkeli. Lähetään se kansainväliseen julkaisuun. Jos se tulee takaisin hylättynä, pannaan se uudestaan, korjaillaan ja pannaan uudestaan. Jos ei se mene läpi, niin paras mennä muihin hommiin sitten. Mutta jos se tulee sieltä hyväksyttynä, niin kirjoitetaan seuraava paperi. Jos se tulee hyväksyttynä, okei. Ja kun kolmas paperi on hyväksytty, niin sitten voi katsoa, että nyt kulkee. Ja nyt on toivoa elämässä. Kauhea hermostus, kun menee katsoa sitä laatikkoa, että minkälaisia kuoria sieltä törröttää, että onko amerikkalaisia postimerkkejä. Mutta jotenkin sitä selvittiin, kun sai olutta illalla, että rauhoittu. Siihen aikaan matkustaminen ei ollut kovin yleistä. Mä sain ASLA-stipendin. Siis ASLA Fulbright-stipendin Amerikkaa. Suurin osa sen ajan ja aikaisemmista professoreista opiskeli Amerikassa ASLA Fulbright-stipendillä. Ja mulla oli niin hyvä tuuri, että Oopu Akademin filosofian professori suositteli mulle Pittsburghin yliopistoa. Ja hämmästyttävää, että se on maailman paras filosofialaitos Pittsburghissä. Se on vanha terästeollisuuskaupunki. Ja oikein rattosa kiva vanhanaikainen amerikkalaiskaupunki, jossa on. Mä aina vitsailin siellä, että tietääkö joku, missä on Finland Street Pittsburghissa. Minä tiesin, harva muu tiesi. Ei suomalaiset tiennyt, missä on Finland Street Pittsburghissa. Se on siellä, kun menette Baum Boulevardia sieltä määrin näin, niin se on siinä siis siellä oikealla puolella. Niin, ja sitten mä sain vielä opettaja tai siis mulla ei ollut mulla oli väitöskirja jo silloin tehtynä, joo. Pari vuotta vanha väitöskirja ja armeija käytynä, niin Nicholas Rescher, joka oli maailman parhaan filosofialaitoksen kuuluisi professori. Ja meillä synkkasi hyvin ja meistä tuli elinikäiset ystävät sitten ja hän kirjoitti mulle sitten lausunnonkin tuohon professorin virkaan. Oli hyvin mainittava. Palkinnoksi mä järjestin hänet kunniatohtoriksi sitten Helsinkiin. Eli kun oli tohtoripromootio, niin mä ehdotin sitten häntä omasta puolestani. Hän meni läpi se ehdotus ja hän tuli sitten vaimoineen Suomeen kunniatohtoriksi. Se oli sama kerta vielä, kun oli Ahtisaari sai tämän hattuunsa ja miekkansa. Se oli jotenkin liikuttavaa, että niinkin kuuluisa mies, joka oli saanut niin paljon kaikenlaisia kunniaosoituksia, oli ihan otettu, kun se pääsi Helsingin kunniatohtoriksi. Mä ajattelin, että kyllä ihmiset on turhamaisia, että sekin tyyppi, joka oli julkaissut kymmeniä kirjoja, satoja artikkeleita ja kaiken maailman palkintoja saanut, oli ihan onnessaan, kun se sai yhden kunniatohtorin hatun päähänsä lisää. Ja turhamaisuus on meissä kaikissa. Ja se oli mulla hirveän kiitollinen jälkeenpäin. Mä oikein ihmettelin sitä, että mitä ihan turhaa. Mutta matkoista, niin siihen aikaan oli vielä jännittävä matkustaa. Ei ihmiset sillä tavalla matkustanut. Ja mulla oli silloin jo vaimo ja yksi vaimo ja yksi lapsi ensin ja yksi vaimo ja kaksi lasta myöhemmin. Ja meillä oli siellä semmoinen systeemi, että valtio maksoi osa palkkaa. Mäkin matkustin monta kertaa 70% palkkaeduin. Eli valtio maksoi, tai yliopisto maksoi 70% palkasta apurahat päälle. Ja kun ottaa huomioon veroprogressio, niin kun mä olin reissussa, mä sain 80% palkastani. Niin rikas oli yliopisto silloin. Ja sitten sijainen tuli vielä. Ja kaikki oli tyytyväisiä, kun mä lähdin. Silloin kun mä olin alkuaikoina professorina Helsingissä. Kaikki oli erittäin tyytyväisiä, kun mä lähdin. Niin ei tarvinnut katsella mun kärttyisää hahmoa. Ja sitten joku nuoremmista pääsi hissillä hoitamaan sitä professuuria. Ja minä katosin sitten se. Ja kun olin Amerikassakin, kun mä olin ensimmäistä kertaa, niin kirja meni puolitoista viikkoa tohon suuntaan, puolitoista viikkoa tähän suuntaan. Jotain kuukauden viiveellä sitä niin kuin oltiin tekemisissä toisessa, siis laitoksen kanssa Suomessa. Ja melkein kuukausi meni. Kerran mä soitin sieltä sitten, kun professori antoi mulle potkut ja siirsi mut toiseen assistenttuuriin, niin silloin piti soittaa Suomeen ja ne rahiseva linja jotakin kaapelia pitkin Atlantialta, eihän sitäkään tullut mitään. Mutta hauska se oli, kun oli täysin eristyksissä siellä, ei tarvinnut tietää Suomen asioista mitään. Mielenkiintoisimpia matkoja oli tietysti matkat kommunistimaihin. Mä olin Puolassa vuonna 1979. Ja puolalaiset on semmoisia, että ne on kyllä semmoisia ystäviä, että kun niistä kerran saa ystävät, niin ne ei lähde kulumallakaan siitä. Justi oli Puolan kansallispäivänä, siellä satoin käymään kaveria, käydään vaimon kanssa katsomassa kerran vuodessa kaveripariskuntaa, joka on näitä Puolan nationalistikonservatiiveja, ja siellä oli sitten niin kuin saksalaiset lehdet sanoivat, että 300 000 fasistia marssi siellä. Niin oli mun kaverin kanssa siellä sitten Puolan lippua heiluttelemassa Varsovan sateisessa alkuillasta marssimassa nationalistien joukossa siellä. Se on hirveän mielenkiintoista, kun on erilaisia tuttavia, että ne on jotkut on semmoisia, jotkut on tämmöisiä ja jotkut on konservatiivisia, jotkut on radikaaleja. Mutta parhaita ystäviä on juopot. Joo, siis juopot on, siis sellaiset alkavat alkoholiset on parhaita. Ne on luotettavia. Ne lähtee aina juomaan, kun haluaa lähteä, että mennään ulos, että joo, mennään vaan. Mutta raittiit on aina epäluotettavia. Ensin ne lupaa, mennään kaljalle, että en mä pääsekään, on vaimon syntymäpäivä tai jotain sellaista. Ihan turhaa. Mutta juoppojen kanssa on aina tullut hyvin toimeen just sitä varten, että on äärimmäisen luotettavia. Ne on aina valmiita. Mä ihailen sitä. Mä luen teille pari tästä kirjasta, pari neukkuvitsiä, kun puolalaista vihaa neukkuja aivan siis. Siis vihaa niitä. Ja tässä tämä Maria ja Khrushchev, ja Khrushchev on sosiologian apulaisprofessori ja dekaani ollut, että Maria on ollut on siis lääketieteen tuberkuloosiprofessori lääketieteessä. Ja luen tästä lyhyen. Maria oli hyvä kertomaan neukkuvitsejä. Muista, tämä on paras. Venäläinen tuli junalla, siis neuvostoliittolainen tuli junalla Varsovan asemalla, mutta ei uskaltanut nousta junasta, kun luuli tulleensa vapaaseen maailmaan. Se huvitti vaan suunnattomasti ja niin se huvitti puolalaisen. Marjassa tuli sitten lääketieteen professori, joten siinä seuraava vitsin tausta. Neukkusotilaat valtasivat Varsovan ja murtautuivat lääketieteellisen tiedekunnan tiloihin. Siellä oli pullossa aivoja spriissä. Sotilaat avasivat pullot, joivat spriin ja totesivat aivovotkan olleen oikein hyvä. Se oli reaalisosialismi oli pelkkää pulaa ja puutetta, kurjuutta ja laittomuuksia. Ei saanut olutta eikä kinkkua. Ihmiset nyreitä, epäkohteliaita ja haluttoman tuntuisia. Menin kerran syömään isoon Grand Hotelin hienoon ravinteliin Varsovan keskustassa noin ohimennessäni. Tilasin kerralla kaksi paikan kalleita annosta, ankkaa ja chateaubriandin. Pihviä oli pari pientä nappia, voinapin kokoisia, jotka hotkaisin kahtena suupalana. Ankka annos siihen päälle ja vähän perunaa, kesti 15 minuuttia taas matkaan. Eikä maksanut mustan pörssin sloteissa yhtään mitään. Nakitsilla rahalla olisi juuri saanut Jalasjärven Essolla. Grand näkyy nykyään olevan Sheraton Grand ja hinnat sen mukaiset. Mä olin Moskovassa sitten myöhemmin, kun mä menin sinne professori Propuskalla, joka oli kyllä kova paperi, sillä pääsi mihin tahansa. Niin ne antoi mulle Moskovassa tommosen nipun 3 ruplaa seteleitä. Siellä ei tarvinnut vaihtaa pimeästi ollenkaan ja missä tahansa me oltiin, niin minä maksoin. Isänät ei koskaan maksanut mitään. Minä maksoin sitä rullasta kaikki. Kertaakaan ei juotu vodkaa, vaan aina konjakkia, siis gruusialaista brändiä. Ja sitten sitä niiden champagnea. Ja syötiin pelkkiä shakuskoja, siis alkupaloja, koska pääruokana oli aina sama beefsteak, joka oli niin sitkeitä, että paikat lähti hampaista, niin kukaan ei syönyt sitä, vaan niitä sammen selkää semmoisia. Oli tietysti kauhean kalliita, mutta kun mulla oli sitä rahaa, niin mikä siinä? Sitähän ei voinut viedä kotiin. Ne oli kauheita paikkoja siihen aikaan. Venäläisistä mä en saanut koskaan ystäviä. Mulla oli yksi juoppo opiskelija, kaveri, jonka se teki William Jamesin filosofiasta englanniksi, siis amerikkalaista, tuossa se englantia, ja sitten tämmöinen Gryashnov-niminen virallinen politrukki, professori, joka vahti mua. Ei mua paljon vahdittu, koska mulla oli semmoinen propuska, että me kerran sitten juopateltiin se opiskelijan kanssa, meivin vodkaa ja sillä oli suolakurkut ja mentiin sen kotiin ja syötiin suolakurkkuja ja juotiin vodkaa ja sitten meillä oli seuraavan päivänä liput Bolshoin teatterin näytökseen. No eihän se sinne päässyt, kun se oli niin kankkuisessa, ei tullut koskaan. Mä menin yksistä sinne ja Bolshoin esitykseen. Mulla oli 2 lippua ja mä annoin sen lipun siinä ovella tädeille sitten. Ja sitten kun mä katsoin, mikä esitys se sitten oli, niin siellä kun 5 tätiä kävi ainakin sillä yhdellä lipulla, niin ne kävi aina katsomassa vähän aikaa, 15-20 minuuttia, tuli uusi täti siihen, katsoi 15-20 minuuttia ja poistui taas. Se oli sarja katsottaa, että ne yhdessä ne näki koko esityksen, mutta kukaan ei nähnyt enempää kuin 20 minuuttia. Eihän sinne lippuja tavallinen kansalainen saanut. Mutta kun mä esitin sen oman oman propuskani kassalla, niin nehän pisti mut heti diplomaattipaikoille 5. riviin. Oli niin hyvä paperi. Kun menin junassa, niin tuli tulli paikalle, ne näki sen propuskan, ne veti kättä lippaan ja sanoi, että odottaa käytävällä sillä aikaa, kun he tsekkaa tämän epäilyttävän liikemiehen tässä. Että semmoista. Mutta kyllä siinä koettelemuksiakin oli siinä uralla, sitten kun oli Suomessa. Mä muistan, Juhani Pietarinenkin oli silloin professorina siellä, sellainen Hintikan professoreita, niin sanoi mulle, että Timo, koska sinusta ei kuitenkaan koskaan voi tulla filosofian professoria, niin ehkä kannattaisi erikoistua tuohon kasvatustieteeseen. Ja minä, juu. Voitte kuvitella, miltä he tuntuu, kun professori tulee ja sanoo, että koska sinusta ei kuitenkaan koskaan voi tulla. No, sitten kuitenkin, kun tämä juonittelu jatkui tarpeeksi pitkälle, niin tämäkin professori kirjoitti minusta kiltisti myönteisen lausunnon sitten Helsinkiin. Ja tällä mä menin sitten, että siellä ne oli professori haut sellaisia siihen aikaan, että siellä moni ihminen tuhoutui suorastaan. Pilasi elämänsä yrittämällä hakea sellaista professuuria, johon häntä ei ollut kutsuttu. ja suurin valitus oli, että joskus ne päätökset oli aivan järjettömiä, mutta järjettömintä kaikesta ruveta valittamaan. Mä en ikään valittanut mistään mitään, koska turhaista on omaa huonouttaan mainosta. Siis valittamalla mainosti vain omaa epäonnistumistaan, eikä se musta ollut mitenkään kannattavaa. Mutta ja tämä pysäytetään. Tässä on tämä jotenkin reilua, että tänne asti minua on raahautunut näyttää stop-lappua. Lopetetaan nyt sitten, että kiitoksia käynnistä ja lukekaa tuosta kirjasta. Se on kuulemma, siinä on kaunokirjalliset tehot. Se on kirjoitettu niin kuin se olisi romaani. Ja siis se on kuulemma ihan kauhea kirja. Sitä ei voi lapsille näyttää ja tukka pystystä sitä lukee. Että mä oon antanut tämmöisen kiltiversio siitä, mutta se tarkistakaa nyt. Se on häijy ja kauhea kirja kuulemma arvostelijoiden mukaan. Kiitoksia.